Mēs aicinātu asmenis, kuri jūtās veseli, un tādu cilvēku šai brīdī varētu būt mazāk, bet tos, kuri var un jūtas veseli bez temperatūras, nākt un nodot asmenis, lai palīdzētu smagi slimiem pacientiem tieši brīvdienu laikā. Un es gribētu arī aicināt reģionus un pašvaldības neatteikt asmenis donoru šos izbraukumus, jo neatkarīgi no ārkārtējās situācijas šie izbraukumi nav uzskatām par pulcēšanos, bet notiek saskaņā visām epidemioloģiskām prasībām un uzskatām par veselības aprūpes pakalpojumu. Līdz ar to tas ir nodrošināms un tas ir pat vajadzīgs, jo kā mēs savādāk to varam izdarīt.